Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esqueran. Welcome po sa ating episode tonight dito po sa ating Facts First Podcast. So today is April 11. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin tonight ay ito pong very important or very crucial trilateral summit dito po sa Washington. Nagaganapin po in a matter of hours. So today po yung schedule niyan. Dahil nandun po ngayon sa Washington ang ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos, upon the invitation of U.S. President Joe Biden, at kasama rin po dito sa gaganaping trilateral summit among the U.S., Japan, and the Philippines ay yung Prime Minister ng Japan, si Prime Minister Fumio Kishida. Ano bang pag-uusapan? Siyempre, pag kinausap niya iba, medyo sasabihin nila, hindi, wala yan. It's not really intended toward or directed toward China. Pero gagawin po itong trilateral summit na ito sa gitna po ng increasing aggression, hindi na aggressiveness ng China dito po sa South China Sea. In particular, more recently, dito po sa West Philippine Sea. Meaning, ito po yung ating exclusive economic zone. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano ba importance ng summit na yan? At in concrete terms, ano kaya mapapala ng Pilipinas dyan? In terms of building alliances and strengthening our position dito po sa issue ng West Philippine Sea. Okay? Sino ba gusto nyo makasama ngayong gabi? O, gusto nyo tayo nalang mag-usap? Meron ba kayong gustong guest na makausap natin? Oo. Okay lang ba? Sinikap ko po talagang kumuha ng panauhin. As in, sinikap ko po talaga. Mahaba po yung listahan. BC. Si, ano naman, hindi raw aabot kasi traffic. So, yung listahan talagang pinasadahan ko sino yung pwede nating makausap ngayong gabi. Pero, sabi ko, sige. Siya na lang. Gandang gabi.
Gandang gabi. Masama pa loob.
Sama ng loob eh. No? Pinakausapan eh. No? I'd like to welcome to our program former Presidential Advisor in Political Affairs, Mr. Ronald Yamas. Continuation ng huntahan natin kagabi to.
Nasaan ba ako sa listahan? Pang ilang page ako?
Page ba? Hindi naman. One page lang pero mahaba eh. Mukhang scroll. Nasa bandang dulo. Hindi, syempre, priority yan. No? Ito yung pag-uusapan natin. No? Pag-uusapan natin ng ano, usapang may utak to dapat eh. No? So kasi medyo malalim to, pang nosebleed.
Teka. Kala ko, ambassador yung inimbita mo ngayong gabi.
Ay, hindi. Bukas, ipapalabas ko yung aking interview with Ambassador Henry Bensurto. Bukas yun. Ipapalabas dito sa channel.
Oo. So, i-correct na lang ni Ambassador yung mga sasabihin dito ng guest mo.
Ganun na nga, yung gagawin natin. Teka, linawin ko lang. Kayo po ba ay naghapunan na?
Yes!
Kahapon okay. Lang. Okay, nakapaghapunan na. So, wala nang panunumbat na mangyayari mamaya pag medyo humabol ang diskusyon.
Nakahabol ako dahil sinabihan ako 1 hour before.
Sino walang kaya nag-i-invite sa programa 1 hour before? Sino yun?
Kaya nakahabol ako. Nakakain ako ng mga 15 minutes.
Ah, ganun ba? Oo. Ang kapal naman ang mukha na nag-invite na yan. No? I-invite na yun 1 hour before. Parang biyahe, hindi naman.
Biyahe ng 45 minutes, kain ng 15 minutes. No? Hindi lang nakapaghilamos, pero okay lang yan.
Okay lang yan. Basta nakasalamin. Hindi, ito. For the record, oh, nag-invite ako.
Chinek talaga.
6:33. Oo. Okay. Mga 2 hours before, no? Grabe.
Less than 2 hours.
Ganun talaga eh. Pag sa guest ay... ang tawag dito? Ano ba yun?
Puspusan pa naman yung pakikilig ko kanina doon sa conference na nagsalita si Joseph Puruganan, si Randy Tuanyo at si Secretary Senator Risa Hontiveros.
Tungkol saan yan?
Chacha.
Saan ginawa?
Diyan sa paan? Sa Morato.
Tomas Morato?
Yeah, Bandaron. Mga kalahati, mga foreign delegates. Sa mga embassy.
Mm. Secretaryong ba kayo o audience lang?
Audience lang. Audience lang.
Natawag ba?
Audience lang.
Natawag hindi.
Oo, no. Medyo walang kape kaya napapaganon ako. Dahil kagaling ko lang sa TV5, Storycon.
Tutulog-tulog.
Oo. Si AFP spokesperson yung guest namin, tsaka si Governor Mamba ng Cagayan.
Bakit? What about si Governor Mamba? Ito yung pinagbibenta kanilang pro-China, di ba dati?
Ang Edka, hindi naman daw siya pro-China.
Oh, pero yung nabintang sa kanya eh.
Oo. Oh, oh. Sabi ko nga sa kanya, dahil meron ngayong kwan, may lumabas ngayon na balita na sobrang dami yung mga estudyante ngayon, Chinese nationals na mga estudyante na nag-enroll sa Cagayan. So, yung iba, siyempre, yung mga marites nila, ba't biglang dumami? No? Dahil ba sa EDCA yan? Et cetera, et cetera. Kaya may resolution sa House para investigahan. Si Congressman Lara ay merong resolution, 1666, para in aid of legislation, para magkaroon ng inquiry dyan sa deluge of Chinese students sa Cagayan.
Mukhang magkakaroon investigation.
Yun yung kaka-file lang eh. Tapos si Kwan naman, si Senator Binay, kahapon, naglabas naman siya ng Kwan ng investigation in aid of legislation. Dahil out of 78,000 na kumuha ng residency sa Pilipinas, 30,000 mga Chinese, no, na Kwan, military age, 30, 35 years old. So, pinai-investigahan din nila. Bakit ganun karami? At may balita na yung marami rito, mga fake yung mga passports at saka yung mga papeles. Kaya, ayun, iniimbestigahan din. Sabi nga na spokesperson ng AFP, parang dumadami dahil a month ago, merong expose tungkol sa Coast Guard na marami silang mga auxiliary or service na mga Chinese nationals. Parang nangyari yun, no? Tapos ngayon, pero, may balita na maraming mga ex-military na nagtatrabaho ngayon sa mga Chinese companies. So, yun yung mga tanong kanina kay AFP spokesperson. Lalo na, last year, di ba, may lumabas sa Senate na yung mga military officials natin, may mga several batches na nag-aaral sa Beijing Military Academy, no, sa China. Kaya ito, pinagsama-sama namin ito. What's happening? Ano nangyayari?
Tingin ko, malisyoso lang kayo eh. Gay talaga. Ano naman kung dumami ang Chinese, kayo talaga.
Oh. Oo. Sabi nga ng paborito mo na dating sekretary ng DALG na nandito na sila lahat. Daan-daang lipon.
Ganun ba? Sana sa ganyang investigasyon, ipatawag nila yung mga namuno noong nakaraang administrasyon. Kasi hindi naman po nangyari yan dahil lagi sinirin tayo isang umaga, ang dami na.
Yun.
Yan sisilipin natin.
Topic natin, iba?
Hindi, yun na lang eh. Parang yun na gusto yung pag-usapan eh. Tigilan ko na to.
Yun, appetizer.
Naghanda-handa pa ako ng topic eh. Pero may tanong si Miss Margarita Perla. Bakit matamlay si Sec?
Dahil nagmamadali kanina, galing sa isang lehitimong conference na nasa schedule ko para pumunta, tumakbo doon sa wala sa schedule.
Kaya, gusto ko rito.
Tapos, ang sarap palang kain dahil minadali mo yung napaka masarap na ulam sa 15 minutes. Kaya medyo matamlay. Hindi reklamo yun. Hindi reklamo.
Ang daming sumpat. Pwede ba magpag-grab na lang dyan? Ano ba kinakain nyo ngayon? Ano ba yung nabitin na pagkain? Ano ba nabitin?
Okay naman. Sinigang at saka pa. Sinigang na baboy at saka isang adobong baboy. So, okay naman.
Pero bad trip na yun. Yung nasa gitna ka ng masarap na kain, bigla kailangan putulin mo dahil.
Oo nga. Lalo lang, ganun kasarap. Dahil nandun ko palang sasabaw eh. Hindi mo pala nayayari yung adobong baboy eh. Biglang kita mo, 8:30 na, yari tayo.
Namumulit pa eh. No? Nagme-message pa na, where are you na? Parang ano, no? Parang may anda ka sa utang na loob eh. No?
Tapos pag intro sa'yo, galit pa.
Sino yung mga makakapal ng mukha na ganyan mag-invite, no? Nambubulabog tapos ganyan-ganyan magtrato ng ano, no? Panauhin, grabe, no?
Buti na lang. Barubal din yung guest. Okay. Okay lang. Nauunawaan yung host.
Tatanggapin ko lahat ng ano, tatanggapin ko lahat ng batikos dahil dito sa karanasan na ito, no? Okay. O sige, pwede naman natin pag-usapan to. Pero yun, bago muna, no? Yung mga investigation na yan, ako medyo... Hindi ko lang, matutuwa ako sa ilang mga leader natin, no? Kasi nung panahon ng dati administrasyon, eh, tahimik sila sa ganyan, eh. Hindi naman lahat, no? Iba tahimik. Hindi naman, hindi. Para masyadong malakas yung word na tahimik, no? Tameme.
Baka masyado namang mahina yung tameme. Dahil mukhang suportado naman nila yung ganong klaseng policy, eh.
Oo,
suportado naman nila yung, tawag nyo, yung isang araw, Manchurian Candidate. Hindi naman sila tameme, hindi naman sila natahimik. Talagang suportado nila. Ngayon lang sila nagbabago dahil nga mga re-electionists, alam nila 90% ng mga Pilipino ay critical sa China, 77-78% gustong lumaban kung sakaling lulusubin tayo. So nakita nila na overwhelming. At kung re-electionist ka, eh dapat makita mo yung ganyang klaseng writing on the wall. So,
ano bang term na ginagamit dyan?
Kaya taksil.
Taksil. Iniisip ko nga sana pragmatic politics o kaya fashionable politics. Eh. Yung pala taksil lang, no?
Taksil. Sige, tridor. Ayun na lang. Mas malamot ba yun?
Nagkala talaga yung mga trader. Mga trader in our midst, no? Hindi ko maintindihan bakit. Well, at least na-unmask naman sila, no? Sana lang yung mga nakikinig sa ating ngayong gabi. Huwag niyo pong kalimutan yung mga pangalan ng mga trader na yan pagdating po ng eleksyon, no? Sa 2025 at saka po sa 2028. Mahirap po kasi pag na-elect natin trader. Alam niyo na, yung mukhang binayaran ng ibang bansa para isulong interest nila.
Yan ang topic ko bukas, ha? Column ko sa Abante.
Anong title? Anong
title? Tungkol sa isang trader. Ang title ay No Comment.
No comment ang title.
Parang nahihirapan ko bang unawain kung sino yun?
Hindi ko mag-gets. Ano ba ibig sabihin nun? No comment na lang ako dyan. No comment.
No comment na lang.
So, nung isang araw may natutunan akong bagong lesson, ha? Kasi may ibang bumabara sa akin, eh. Kasi bakit ka daw sinabi na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos yung 20 kilo 20 pesos per kilo na rice. Eh, kinorek ako na ilang mga kababayan natin. Hindi ko alam kung ilan sa kanila yung totoong tao o ilan yung troll. Sabi, hindi naman daw pangako yun. Aspiration yun. Sabi ko. Ang kausap ko na yung mas magaling sa inyo, si Attorney Barry Gutierrez.
Yun ang
contextualization natin. Hindi lahat ng pangako ay pangako. Iba aspiration.
Yan. Aspirational. No? Maganda yung ganyang klaseng qualification.
At least
may natutunan ako ngayong gabi kahit nang madali akong kumain ng hapunan.
Yung invitation ko naman, aspiration lang yun, eh. Hindi mo na ako namimilit, eh. Kaya sumagot.
Oo nga, napansin ko nga.
Pwede naman natin itaas yung energy ng guest natin kasi parang galit na galit, eh. No? Para bang kinakaladkad. Parang napipilitan, eh. No? Paano ba magigising yung guest natin? May suggestion ba kayo? Ako, naisip ko lang para magising. Ha?
Ano sabi nung comment?
Kulang sa energy, eh. Parang kailangan niya. Ito yung naisip ko lang, no? Kung Maria Osawa kaya pag-usapan natin, magigising ba kayo?
Lalo tayo makakatulog niyan.
Hindi ko kilala yan, eh.
Hanggang panaginip na lang yan.
Okay. O sige, pag-usapan na natin to, no? Itong trilateral summit among the US, Japan, and China. Ano ba yung message at significance ito, given that this is being held at this time?
Well, ito yung first trilateral meeting, no? Usually kasi ang mga meetings multilateral, ibig sabihin marami, or bilateral, ibig sabihin one-on-one, no? Pag nagkaroon ng ganyang klaseng trilateral, ay talagang sineselebrate yan, no? Lalo na sa context nitong nangyayari sa ating West Philippine Sea, yung tinatawag mo kaninang aggression, no? Maraming mga variables, maraming mga factors ang nagbibigay sa kanya ng halaga. Kalawa ay yung ating presidente, si Bongbong Marcos, siya yung medyo junior partner dyan. Dahil yung dalawa kasi superpower. Yung dalawa ay Yung isa ay biggest economy, yung isa, yung Japan ay fourth biggest economy, no? Tapos sa yung Pilipinas, hindi ko alam kung hanggang ilang economy tayo na pang ilan ba tayo? 200 o ano? So, ibig sabihin, nabigyan ng entablado yung presidente ng Pilipinas at yung bansa dahil nga sa ganyang klaseng trilateral. Na yung dalawa dun sa trilateral ay kilala-kilala around the world as a superpower. Kaya yun yung isang halaga niyan. At hindi maraming mga heads of state o mga bansa ang nabibigyan ng ganyang klaseng pagkakataon, ng ganyang klaseng honor. No? Kaya tuwan-tuwa yung ating mga supporter ni President Bongbong Marcos at saka yung ating Department of Foreign Affairs. Pero kanyan mga 8-month process yan. Nagsimula yan mga July nung nandun sa Jakarta si President Bongbong Marcos. APEC yata yun, APEC Summit. At pagkatapos nila mag-usap ni Kamala Harris representing the U.S., at saka si Kishida, Prime Minister ng Japan, nag-meet naman yung mga foreign ministers nila. Si Secretary Blinken, si Secretary Manalo, at saka yung pinalitan na Yoshimasa. No? Secretary Yoshimasa ng Japan. No? Na napalta na ngayon. No? So nag-meeting sila. Yan yung first attempt na, baka pwedeng magkaroon ng trilateral for the first time. US, Japan, at saka Philippines. No? At nasundan niya ng isang meeting noong Setyembre na yung mga foreign minister na yung nagharap, including yung bagong foreign minister ng Japan, si Secretary Kamikawa, tapos si Secretary Manalo, at saka si Secretary Blinken again. At doon na-finalize itong summit na ito na dinadaos ngayon sa Washington, sa DC, sa White House. Ang alam ko, baka habang nag-uusap tayo rito ay nangyayari ngayon sa US ngayong hapon yata yung start ng trilateral, no? Statement ng DFA two days ago, ang statement ng DFA na itong trilateral summit na ito ay hindi targeted ang China. No? So,
may pagda-downplay.
So malamang ang target ay East Timor, o kaya Fiji, kaya Papua New Guinea. You know, yun. Parang, come on, we were not born yesterday. No? Malinaw naman na isang dominant na layunin nitong trilateral is to engage China. No? Halimbawa, sabi nga ni President Biden sa CNN today, no, na isang main agenda nitong summit ay China. So inamin na mismo ng host, no? Kaya sana hindi na nagsasalita ganun ng DFA dahil wala namang naniniwala, no?
Natawa salbahin naman ng guest natin. Ay naman. Ako iniintindi ko 'yon. I don't know kung ano objective nila for downplaying that, no. I don't know kung may nakiusap from the China side. Although obvious naman kasi talaga na isa sa mga target, if not the main target or objective, was to at least discuss, sabi niyo, engage China. Eh galing din naman kayo sa gobyerno, syempre 'di ba may mga ganyang pagmamasahe ng messaging eh.
Masaya ako lang, wala na ako sa gobyerno. Hindi ko lang kailangan magmasahe. Yung host na lang magmasahe dahil napaka-understanding ng host.
Understanding ako eh. Ako yung pinaka-behave dito eh. Hindi tayo nakakahanap ng mali siya. Anyway, tama naman. Huwag na tayo maglokohan, no? Kasi sinasabi ng iba na hindi naman China ang target dito. Siyempre China, no? Okay.
Lalo na kung Fox First. No? Yeah. Lalo na lokohan. Call a spade.
Huwag na tayo maglokohan dito. Call a spade a spade. Tama yan.
Okay. Kung ibang program, pwede.
Like ano, like what?
TV5 ako, mabait ako eh.
Ah, ganun ba? Pag TV5?
Nakasuit pa ako. Nakasuit yung mga kasama ko eh.
Eh ngayon, ano suot?
Eh ngayon, yung pangilalim ng suit ko.
Wala nang pwede ko.
Saya kasi kung lalagay ka agad sa labahan, tapos kukuha ka ng bag, saya.
Si Isgeri lang na makausap ko, ba't pa ako magsusuit eh?
Oo, isagad mo na. Di ba? Isagad mo na.
Salamat ah, hindi kinig Sando. Salamat.
Okay na ako.
Okay. O sige. Malinaw yan yung pagkakalatag ni Honorable Ronald Yamas na yung mga ganyang trilateral summits, yung ganyang ka-importante na high-level discussion, hindi siya nangyayari overnight. Kumbaga meron lead-up yan, no? May building blocks toward that. Ngayon, ang tanong, on the side of the Philippines, no? Kasi minsan pag binabasa ng mga tao, yung mga reports coming from the foreign press, medyo macro yung perspective. And from the perspective of the US siguro, no? Pag-usapan natin yung perspective ng Pilipinas, na sinasabi nga, tayo yung tayo yung junior dyan sa tatlong, sa trilateral summit na yan. What should we expect in reality out of this summit?
Well, yung consistent dun sa statement ng DFA, ang spin nga dyan ay comprehensive, no? Hindi lang to military at saka security. Kundi merong cultural, merong economic, no? So pag-uusapan dito yung combination ng hard at saka soft power. Soft power, yung cultural nga at saka yung economic, no? Ito ay nangyayari 2 days after na dalawang senador ay sa US ay nag-propose ng $2.8 billion na increased military aid sa Pilipinas, no? Yun yung nangyari. Kaya tapos ang sabi ni Babes Romualdez daw today, hindi ko naman narinig na sinabi niya, sabi lang ng mga reporter, ay meron daw $100 billion na commitment ang US sa Pilipinas in the next 5 to 10 years. Medyo malaki yun.
Support? Ano yan?
Economic.
Economic, okay.
Basically, infrastructure daw, connectivity, etc. Medyo malaki yung $100 billion. Kaya hindi ko alam. Dahil yung dalawang trips ni President Bongbong sa US, ay nakakuha siya ng mga $4 billion, $5 billion na aid, na commitments. Pero hindi ko alam kung na-deliver na yon yung $4 to $5 billion na yan sa kanyang dalawang trips sa US. Kaya skeptical kasi ako sa mga ganyang klaseng big numbers. No? Lalo na kung commitment pa lang. Lalo na knowing yung ating comparative advantage ay hindi naman ganun ka taas pa.
Tama ba? Pero, tama ba yung dating sa akin yan? Sorry yung comparative advantage. Ibig sabihin, considering how important the Philippines is to US interests, hindi ganun kalaki na kukuha natin in return. Kasi matagal na debate na yan .
Historically, no? Historically maliit, no? Pero siyempre, pag ganyang 100 billion, hindi naman yan commitment ng US government. Commitment yan ng mga negosyante nila. Yung mga negosyante, ang primary na kwa nila, hindi naman geopolitics . Ang primary concern nila ay kita. Diba? Of course, may counting influence yung geopolitics. Paano tutulungan yung isang bansa na kaalyado nila laban sa kanilang main enemy. No? Pero ang dominant pa rin talaga dyan ay negosyo. No? Kaya nga, hindi ako magugulat kung masaya ang China kung halimbawa isang negosyante ang maging presidente ng US sa November elections. Dahil ang tingin nila... Dahil tingin nila...
Sino kaya yun?
Oo nga. No? Parang ang dami natang kandidato, no?
Oo, ang hirap hulaan.
yun yung kanila na a businessman will do business. A businessman will negotiate.
The art of ano?
Mas optimistic sila kung negosyante ang mananalo kesa sa yung tawag nila ideological party na Democratic Party. Tingin nila mas may ideology yan, no? Kumpara dun sa negosyante na kahit may partido ay walang malinaw na ideology.
Oo, okay. Ito, gano'n ba ka-importante yung alliance in particular ng Pilipinas with Japan and the United States in terms of dealing with China's aggression sa West Philippine Sea? Kasi alam natin na strategy ng China dyan. Hindi, binabakuran yan, di ba? Tayo lang mag-usap. Walang pakialam dito yung US tsaka ibang mga bansa. Yun yung naratibo na nilalabanan .
Well, mahalaga yan sa konteksto ng kanilang geopolitics at saka foreign policy. Dahil hindi lang naman yung trilateral na yan ang nandito. Meron pa yung Quad, di ba? Australia, India, US, Japan. No? Tapos ngayon, pumapasok na rin yung Europe. Yung mga battleships ng UK, France, dumadaan na rin dito. No? Kaya nagiging kwalto ay hindi lang yung mga yung usual na alliance ng Australia, US at saka Japan. Ngayon, pumapasok na rin ang South Korea, pumapasok na rin ang New Zealand, pumapasok ang India, etc. So nagkakaroon ka ng something much bigger kung titingnan mo yung history ng mga alliances dito sa region na ito kontra po sa China. At pakikita mo rin, nag-scale up din yung China. Sinabayan itong trilateral, yung visit ng isang former president ng Taiwan, no, si President Ma. Sinabayan, no? Tapos yung nagkaroon ng balikatan a few days ago, sinabayan din ng military exercises ng China, no? So, kumbaga hindi yung papalampasin ng China eh. Sasabayan din nila eh, no, yung ganyang klaseng mga conferences, meetings at saka military exercises. No, kaya ang sinasabi ng ano iba ay paano kung magkaroon ng aksidente dahil kung sobrang dami ng mga military exercises in the same area baka magkaroon ng kwan, baka may isang sundalo diyan na may mga problema, no, may mga personal problems, no, may psychological problems, baka may mapindot at yung napindot niya ay magsimula ng gera, no.
Grabe naman kayo.
Oo, medyo pa, no? Dahil baka may mga sundalo diyan na hindi nakakain ng maayos katulad ng guest, no?
Oo. Medyo tumingin ang ulo, naaburido.
Ulo, mag-cause ng depression. Paano nakaka-cause ng depression 'yan eh, yung kulang ka sa pagkain, no? Lalo na kung masarap yung pagkain mo. No? So, yan, may mapindot ka na sa harapan mo, may red button. Po talaga sila to. Pindutin ko nga to. Hindi lang mag-ano. Hindi lang sila
ang gira. Ang ng ulo. Natahi pa yun sa pinag-uusapan. Akala ko nakamubo na. Ang din ng galit, no?
Hypothetical lang. Naisip ko lang naman. Wala namang kinalaman sa mga...
Mukhang malapit na akong bumingi.
Walang kinalaman.
Kahapon nagalit sa akin dahil ang tagal-tagal ng episode na to, hindi pa ako kumakain. Ngayon tinanong ko, kumain na ba? Okay naman daw. Yung pala galit na galit. Okay, ano kaya atraso ko sa susunod, no? Yun ang iniintay natin eh. Okay. Okay, nabanggit niyo ano, no? Nawala tuloy ako, no? Di ba nagkaroon ng ano, ng military drills, no? Yung, ano ba to? Yung US, Japan, Australia, tsaka Pilipinas recently. And I think may susunod pa, no? Yung mga ganyang drills na yan, others call it a show force. Would that be enough to somehow dissuade China or make China think twice na teka-teka muna, no? You might be the largest navy in the world. Pero hindi nyo pwedeng basta-basta babuyin o balahurain itong maliit na bansa tulad ng Pilipinas dahil may rest back yan kung sakasakali.
Yes and no. Dahil within the Communist Party, meron naman diyang mga dubs, no, na nakikita na hindi pa sila handa para i-engage yung US at yung allies ng US, no, na sila ay still militarily behind, no? Kaya yung mga more pragmatic, no, saner minds ay yan yung magdi-dissuade sa kay Xi Jinping na wag masyadong maging aggressive, no. Yan yung isang poll, no. Pero may isa ring poll represented ng People's Liberation Army, yung mga hawks, na very aggressive, na ang tingin nila hindi sila it's about saving face eh. Mahalaga sa kanila yung face sa mga Chinese, no. Kaya naghahanda sila, nag-accelerate sila at hindi sila atras sa isang conflict, no, lalo na over the province na tingin nila ay bahagi ng China. At si Xi Jinping, yung kanyang political future ay medyo nakatali diyan, no, dahil bilang president ng China, marami kang binabalanse. Binabalanse mo yung mga factions within the Communist Party, binabalanse mo yung hawks tsaka yung mga dubs, binabalanse mo yung malaking middle class sa China na ang kanilang concern ay mas yung economy, no. So kung magkakaroon ng gera, definitely tatamaan ang economy. So binabalanse niya lahat yung mga concerns na yan. Pero napakahalaga rin nung army nila. The biggest army in the world. The biggest navy in the world. Yung People's Liberation Army. At ang promesa dyan ni Xi Jinping ay mayu-unite yung China during his watch. Nakuha na niya yung Tibet, na yung Xinjiang na medyo nagsisimula kumalas, yung Hong Kong. Ang huli na lang sa kanyang promisa, no, yung promisa kasi niya hindi 20 pesos na kilo ng bigas eh. Ang promisa niya
aspiration. Promise to, hindi aspiration.
Aspiration. So pag hindi niya nagawa yung promisa niya na unite ang China sa pamamagitan ng pagkuha ng Taiwan, hindi lang sa Communist Party siya maapektuhan o magiging magkakaroon ng negative na reaction. Yung napakahalaga na People's Liberation Army. So, yung kanyang political future or even his survival as the leader of China ay partly nakatali dyan. Kaya mas complicated yung issue. At first glance kasi, pwede natin sabihin, masyadong malayo pa ang China sa US, at least a decade behind militarily. Pero things happen eh. Accidents, no? Hubris, at yung hinahabol nilang technology, yung kanilang quantum technology, na hindi pa weaponized at this point. Pero sila yung mas ahead sa US ng at least 2 years. No, itong quantum technology na ito or quantum communication, pwede mong i-hack yung system, yung communication ng iyong kalaban. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan na maka-leapfrog militarily ng military hardware. Dahil with quantum communication, at least theoretically, no, kaya mong i-hack yung military computer systems ng kalaban. So, yun yung mga variables na at play dito.
Mukhang napaparami yung napapadalas kasi yung pananood ni Honorable Ronald Llamas ng mga Netflix, mga sci-fi, kakabasa ng mga three-body problem. So, ayan. Pero totoo yan. Yan ang mga threats, no? Yan medyo magalingan China. Oo. Okay. Pero nga pala, medyo ingat tayo sa mga discussions about war. Kasi nga, baka naman unnecessarily napupunta tayo rin sa, nafe-feed natin yung narrative ng mga pro-China propagandists na, kasi gusto nyo magkagera, no? So, at this point, syempre, diplomacy talaga ang focus ng discussions dito. Okay, so far ba, nakakalamang ba yung China in terms of achieving its goal? In terms of, somehow, parang binabakuran yung, ano, yung South China Sea and preventing forces such as the US from exercising freedom of navigation? Or, baka naman nagmumukha silang ridiculous na kahit meron silang show of might, the others are not taking it seriously as they should.
Well, in a way, China is the victim of their own success. Dahil ang bilis lumaki ng kanilang economy, ang bilis nilang na-lift yung hundreds of millions ng kanilang mga tao at naging mga middle class, no? At yung technological advancement nila, nakakabiyahe na sila ngayon sa buwan, the dark side of the moon, no? At marami na silang
pa sila. Nagtanim pa sila ron, 'di ba? Na namatay.
So mabilis, then they have to feed the beast. They have to feed yung pinanggagalingan ng ganitong klaseng ekonomiya. At syempre, hindi naman unlimited yung resources ng China. Kaya kailangan nila mag-expand, no? Yun nga yung logic ng kanilang soft power, yung Belt and Road Initiative, yung Silk Road nila, para ma-integrate yung ibang mga bansa sa Chinese economy at sa Chinese influence in a way. Dahil kinakailangan i-sustain yung kanilang economic growth eh. Parang bisikleta yan eh. Pag tumigil ka, babagsak ka. Kaya dapat tuloy-tuloy yung andar mo, no? Kaya yun yung dilemma ng China. They're the victim of their own success. Hindi pwedeng bumagal ng husto yung economy. Hindi pwedeng magkaroon ng mga internal problems yung economy dahil yung support sa iyo ng iyong mamamayan, especially yung 500, 600 million na middle class, ay dahil nakatikim sila ng grasya. Nakatikim sila ng economic growth, economic development. Kung yan ay mabawasan or dramatically bumaba, then they will be yung Tiananmen massacre will look like a picnic kumpara doon sa magiging galit ng iyong mamamayan. Nakatikim ng pag-unlad. So, at yan ang dahilan kung bakit parang nagiging social imperialist yung China. No? Nagiging, usually kasi pag imperialist yung mga kaharian o yung mga kapitalistang bansa. Pero ang sinasabi, yung isang komunista o sosyalistang bansa ay pwede rin maging imperialista. At in a way, yung nakikita natin yung indications na ganyan. Dahil nag-expand sila. Wala na kasi silang yamang dagat, so pupunta sila sa ibang yamang dagat ng ibang bansa. No, kulang na sila sa pinanggagalingan ng raw materials, so pupunta sila sa mga banda katulad ng Africa na isang libro nga ang tawag tawag dito The Chinese Continent, Africa. Paano maraming raw materials doon na kailangan nila sa loob ng China. So, yun yung nangyayari. At sa gitna lang ito, medyo kasama tayo sa naapektuhan. At hindi lang naapektuhan, parang nasa gitna tayo ng ganyang klaseng conflict. Dahil nasa gitna tayo ng South China Sea.
Nasasagasaan din yung interest natin. And of course, kasama sa mga problema ng China, yung divide when it comes to those who are enjoying the benefits of development at saka yung mga naiiwan, di ba?
Yes,
nakakaroon din ng discontention.
Yes. Although, ang tingin ko naman, mas ang concern ng China ay yung ating kayamanan sa West Philippine Sea or even sa ating eastern seaboard like yung Benham Rice
sa Benham.
Tingin ko wala naman silang plano na i-invade ang Pilipinas katulad ng ginawa ng mga Hapon nung World War II, no? Dahil tingin ko naman alam naman ng China na ang hirap i-govern ng 110 million Pilipinos. Baka i-take over in China.
Ba't naman sinama pa yun sa conversation yung invasion? Baka naman hindi man natin pinag-uusapan yan. No? Ba't mo pa yun i-invade ang Pilipinas? Kung meron ka naman pwedeng itanim ng mga politiko na paborso.
Yun. No? Ilang libo ba yun, yung mga Manchurian candidates?
Ilan ba sa mga lumalabas ang pangalan sa survey? Senatorial preferences? Parang may makilan-ilan. Eh, no?
Two,
ilan
three,
ba?
Four... Anim.
Anim?
Anim na winnable. Anim na winnable yung malapit.
Statistically, may chance na pumasok sa Magic
12. Yes. Yeah. So, anim.
Okay. Anim talaga?
Anim.
Gusto
mo, say-sayin ko.
Pag na. Yung kasi may mga nakikita rin ako rin sa mga pangalan na statistically, impossible. Hindi, improbable na lang na makalusot. Pero kitang-kita mo.
Ibig sabihin, nasa loob ng margin of error.
Pasok na pasok eh. Malayo. Siguro pag binaligtad mo yung survey, pwede sila manguna. Pag binaligtad. Anyway, yan ang isa na...
Sa Biblia, the last will be first and the first will be last.
Hindi naman siguro sa katrayduran. Oo. Diba? Hindi, ito yung isa ko iniisip dito, no? Maganda yung punto na binanggit ni Secretary Llamas, yung what China is really after. Of course, no? Yung resources natin. Ang problema yung kapalit nun sa atin, no? Yung tayo mismo hindi natin napapakinabangan.
Yes.
Impossible minerals, gas, and oil deposits sa ating sariling exclusive economic zone. Yung ganyan ba? Kasi pwedeng pagdebatihan natin to lagi araw-araw. Pero the point is, kailan ba natin mapapakinabangan 'yan? Yung mga resources na 'yan. Kasi nga hindi naman habang buhay masusustain ng malampaya. Hanggang kailan yung malampaya na nagsusupply sa particular percentage of Luzon? In a matter of years, di ba?
Alam ko paubos na 'yan.
Paubos na. So kailangan maghanap tayo ng panibagong energy sources. Ito yung laging binabanggit ni Justice Carpio, no? Yung problema baka magising lang tayo isang araw, isang katutak yung brownout. Tapos magmumura tayo. Pero hindi natin na-realize that we failed to do what we had to do years ahead. Dahil yung mga leader natin, pwedeng ibinenta yung ating interest sa China o yung iba talaga hindi nakakilos. I mean, at this point, what should we do?
Well, lalo na, 2 months ago, sabi ng China, nakadiscover sila na baka within our EEZ ng 100 billion tons of oil, no? At usually kung may oil, may natural gas. Siguro mas safer or mas environmentally acceptable yung natural gas. Pero usually ay pag mayroong ganyang kalaking oil reserve, no, sa ilalim ng dagat, ay merong mas malaki na reserve yung natural gas. So, halimbawa yan, nung ano yung pwedeng pakinabangan ng mga susunod na henerasyon, no? Pero hindi sapat na i-equate natin yan as benefits ng susunod na henerasyon. Sabi mo nga, dahil kailangan din, may i-improve tayo sa ating uri ng governance. Kailangan may i-improve tayo dun sa competencies ng ating mga tao sa gobyerno. Dapat i-improve din natin yung ating political culture. Sa ngayon ay basically governed by dynasties, warlords, no, at mga cartels, no?
May kulang yata, may nakalimutan kayo. To a certain extent, nincompoops. Ay, sorry, mali.
Sabi nga nung isang, ito mismo galing sa Chinese ambassador, ha, na nakausap ko dati, no? Sabi niya, how can you call yourself a country kung dominated yung inyong bansa ng ganyang klaseng mga cartels, warlords, dynasties, no? Sabi niya, nung panahon namin, nung 1940s at 1950s, inubos namin yung mga yan, eh. Kaya nagsimula kami maging bansa, no? Huwag mo kalimutan, ha, nung turn of the century, puro warlords ang China. Diba? Hati-hati yan sa mga warlords, eh. Hindi ko sinasabi na uubusin natin sila.
Naman.
Naikwento lang sa akin ng isang Chinese ambassador na medyo amazed na amazed siya na meron tayong trappings, no, ng isang bansa. Meron tayong shape ng isang modern state. Pero pag binuksan mo yung loob, napakaraming pre-modern characteristics, no? At minsan yung pre-modern na yan ay pumuputok dun sa fabric na modern, no? Yung ibig sabihin ng modern, may rule of law, may civil liberties, may democratic alternation of power or election, etc. Yung ganyan klaseng modernity, no? Once in a while, sumusuput yan. Nagkaroon ng dictatorship, nagkaroon ng extrajudicial killings, no? Nagkaroon ng election fraud, nagkaroon ng mga coup d'etat, no? So, nagbubungguan yung ating modern shape and form at yung pre-modern substance, no? Kaya sabi niya, galing from a Chinese, ah, eventually kailangan niyo ma-resolve yan, yung ganyang klaseng contradiction, no? Na sinubukan naming i-resolve at na-resolve namin noong 1940s at 1950s. Inubos namin yung mga elemento na pinipigilan kaming maging isang modern state or country.
Okay. Yung mga eksperto, ang sinasabi dyan, tulad nila Dr. Julio Tihangki, you change the rules of the game and then behavior would follow. Alara, yung mga dynasties na yan, di ba? O kaya yung weak political party system natin. Pero that remains to be seen kung may kikilos talaga, no? Kasi ang priority ngayon sa Kongreso ay yung amyendahan yung mga economic provisions ng ating konstitusyon. Pero yung talagang obvious na problema, which is sila, they don't see it. Kasi yes, nakadikit yung mukha nila sa salamin, eh. Diba? Pwede bang sabihin nyo minsan pag nakausap nyo, ano bang pinaka-problema sa Kongreso? Kayo. Diba? Minsan kailangan sabihin ng ganun, eh.
Pero nagulat sila nung lumabas yung survey na 89% ng populasyon ay anti-charter change.
No? Eh, kine-question nga nila yung questions, eh. Diba?
Oo nga. Pag hindi pa puro sa kanila, kine-questionin talaga nila.
Eh, ganun nga. Kaya nga naawa ako kay Ronnie Holmes, eh. Kinakawawa siya. Depende sa results,
eh. Na-text mo daw siya kanina, eh. Na-text mo daw siya kanina. Tinext ka daw niya.
Oo. Pina-fact-check ka niya.
Oo nga. Sabi ko naman, I stand corrected. No? Kaya sinabi niya sa akin na tignan ko yung kanilang mga kwan, yung kanilang mga back issues. Para
iningin niya yung number niya sa akin. So binigay ko naman. Sabi ko, walang problema. Bibigay ko yung number ni Ronald Llamas. Sinusulat ko nga sa likod ng bus yan, eh. Tsaka sa likod ng mga pinto sa CR. Ronald Llamas, ito yung number.
Tsaka nagreklamo rin siya dun sa isang survey firm na guest na.
Hindi dito yon. Sa ibang program. Ay, yun yata yun. Sa inyo yun. Nakwento niya sa akin yan.
akin. Sabi ko, maganda siya. Kailangan namin yan. Sabi ko. Dahil minsan, nakalimutan mo na yung mga previous surveys eh. Lalo na nung nangyari yan na several years ago. So.
Hindi, okay lang naman yan. Siyempre, yung Ronald Llamas, hindi yan perfect.
Hindi katulad ng Cristiano Siguero.
Hindi, lalo na ako. Napaka-ano ko. Inadequate.
Oh, baka may
in many respects.
Baka may magreklamo na naman dyan. False modesty.
Ang hirap talaga pasahin ng mga tao minsan eh. Minsan may mga nagagalit eh. Okay lang yan. O sige, nahiya na ako. Ayoko nang patagalin to kasi mukhang kakain pa kayo, no? Inintay ko lang actually lumamig yung pagkain bago ko kayo pakawala, no? Malamig na ba?
Okay na, busog na ako. Busog na. Maraming kumain eh. Busog na ako.
Hindi, okay na yan.
Binilisan ko lang yung kain.
Itang ulo. O sige, tapusin na natin to. Maraming salamat for joining us tonight. Kailan ba tayo uli?
Bukas.
Ganun. Ano to?
Kawawa naman ito. Si Ambassador Bensuto. Nakasama ko sa Oklos yan. Kasama ko sa Oklos.
Oh, tsaka magaling si Ambassador Bensurto. Ah. Magaling, magaling. Ang
title mo, Unsung Hero.
may reklamo ba? May reklamo?
Hindi naman. Yung iba ko kasing kilala ng Unsung, dapat talagang huwag na ikanta eh.
Hindi, kasi mukhang dyan sa issue ng West Philippine Sea, ang daming ano eh. Ang daming credit grabbers eh. Siyempre dapat i-recognize natin yung mga talagang ano, nagtrabaho.
Siyempre, eh. Siyempre, pag merong historic victory, eh, maraming kwan niya, magulang. Maraming magulang yan. Pero kung epic fail,
orphan. Ayun. Okay. O, sige. Maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas for joining us tonight. Okay na ba? Ganda lang. Napaka-respectful ang aking ano.
May sinabi ka kanina na sinusuri ko kung compliment. Eh.
Ano doon?
Eh, sabi mo, ang ganda ng sinabi ni Secretary Llamas. Medyo, muntik ako maulit ko sila. Pero sinusuri ko. Compliment ba yun? O underhanded compliment? O merong barb sa dulo? Na
Trojan horse. Pumasok lang, tapos sasabok. Si Jovi, nag-message ha, si Jovi. Mukhang napapadala sa pananood ni Jovi Francisco sa atin ha. Sabi eh. Oo.
Kasama kayo kanina.
Oh, si Jovi, oo. Oh. Si Jovi mukhang hindi tumatanda. Mukhang forever 56.
Oo nga. Nakilala ko, nakikita ko Jovi 25 years ago. Yung pa rin yung itsura eh.
Oo, oh, mukha lang siyang 56, no? Mukhang hindi maandar yung edad niya eh.
Hindi naman yung glutathione.
No? Hindi ko alam eh. Ano kayang tinuturok nito? Yung ginaganon? Hindi naman siguro, oo. Okay, o sige. Maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas. Thank you for joining us. Ha?
Maraming salamat. Magandang gabi sa ating mga tigapakinig. Okay. Tara, hindi kayo magsawa.
Teka lang. Natanggal ko sa frame. Akala ko nagbabay ni.
Sabi ko lang naman, sana hindi sila magsawa. Kasawa-sawa yung mga guests dito.
Nagkakasawaan na kami rito eh. Talagang kumakapit lang ako sa patalim eh. Oo. Sige, maraming salamat ha. Magandang gabi. Thank you.
Anytime.
Yan, pakawalan natin. Mukhang mababa ang energy niya, eh, no? Mukhang manunod pa to ng Netflix, eh. Okay ba? O, sige, ayan. Wala na siya. Okay? Pwede na natin pag-chismisan si Ronald Llamas. Wala na siya. Oo. Teka muna, may mga babatingin tayo. Kagalit si Jovi Francisco. Ang korto ng TV5, eh. Sabi niya... Hindi, kasi mukhang ageless to si Jovi, eh, no? Kasi nung nakilala ko to, siguro, ano na to, eh. Mga... Kakilala kami nito siguro mga 45 years old na siya eh. What? That was 20 years ago. Mukhang hindi siya tumatanda eh. Nagkaroon siguro ng konting wrinkles pero ganun pa rin, no? Forever 56. Oo. Teka, may mga babasahin po tayong comments, no? Parang naapektuhan ako ng energy level ni Ronald Llamas, no? Yung kanyang energy level 2 out of 10. Oo. Okay, shoutout muna kina Digna King from New York. Maraming salamat sa iyo. Tapos shoutout kay Ferdinand Caballas. Watching from Ligao City, Albay. Tapos, ano to? Sabi ni Owel Vergara, Christian, it is music to my ears. whenever you say wag masyadong bobo o bawas ng konting kabubuhan. Sinasabi ko ba 'yan? Grabe naman 'no. Ang nababanggit ko yata yung ano, wag masyadong magpakatanga o kaya wag magpapakatanga ng libre. Okay, si Ann C. Hi Christian, I think I saw you kanina po driving along Shaw Boulevard, super traffic kaya I got the chance para tingnan yung driver kung ikaw po talaga. Madilim lang talaga. Parang hindi po ako yun. Hindi ako nadaan kanina sa ano eh. Sa Shaw Boulevard, no? Oh, hindi ako nadaan dun eh. Baka ano lang, baka kamukha lang. Okay? Si Kennedy Santos, shoutout sa aking kumparing si Jojo Jimenez ng Pasig. Masugid na manonood ng Facts for Shan. Okay. Ito naman si Errol, grabe oh. Unsubscribe na ako sa Netflix. Contento na ako sa Facts First. Shoutout, watching from Abu Dhabi. Wag naman. Oo. Eh ako, meron din akong Netflix account eh. Importante yung mga pinapanood natin doon, no? Okay. Si Michael De Grano, shoutout naman from Vancouver, Canada. God bless and ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Michael De Grano. Tapos, si Felix Sanggalang, watching from Vienna, Austria. Maraming salamat sa iyo. Si Champ Orado, maraming salamat din sa iyo. Si Lian Flores, wow, nabigay na rin sa kanya yung t-shirt na Facts First. Maraming salamat sa iyo. Marami pa pang available na mga shirts, no? In particular, yung red, tsaka yung Trollbuster series natin, at tsaka yung, ano ba isa? Yung white. Dito po sa ating Shopee at saka Lazada official stores. Tapos, babati lang po natin ito, no? Nag-message sa akin si Marcy. Sabi niya, wait lang ha. Ayan, binabati po natin yung bunsong anak ni Marcy. Siya po ay si Jude Ogarte. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. And happy birthday kay Jude Ogarte. 22 years old na siya ngayon. Ayan, sabi ng iyong mommy, di ko pinapalampas lahat ng programa mo. Kayo po lagi inaabangan ko. Umaasa kami na may maganda ring mangyayari sa ating bansa. Pagtulong-tulungan natin yan. Minsan talaga, hirap man, no? Struggle to stay positive dito sa mga nakikita natin, no? Kasi nga, parang napaka-systemic and structural ng mga problema natin sa Pilipinas, no? You don't have to look far, just look at the composition of our politicians. And of course, meron pa rin mga maaayos, eh. Pero mas marami po yung hindi. Okay? So, shoutout din kay Gerald Sean Daniel Bautista, maraming salamat sa iyo. Tapos si Jean Cruzada, shoutout from Sambato Albay, mga Bicol, no, mga Oregon. Ayan, sino pa ba to? Watching from New York, si Nolita Federis. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sabi ni Cristela Tagikana, can you interview Vice President Lan Robredo? Tingnan natin, sige, ano bang pag-uusapan kung sakasakali. I'll try to invite her. Okay, mukha nasa Pilipinas siya ngayon eh. Ayun, si Ma Marcy nanonood, no? Ayun. Sige, maraming salamat po. I think nag-meet tayo, no? Nagpunta po ako dyan sa Albay before. I think nagkita po tayo, if I'm not mistaken. Okay? Sino pa ba? Sabi ni Donski, sana magkaroon ng Faxnatics meetup or forum na may talk kasama si Nachelo Magno, Ronald Llamas, and Alan Herman. Naisip ko yan before, eh. Pwede. One of these days, may mapag-uusapan para tayo na medyo nosebleed, no? Kasi yung mga professor po, professor, or professors of economics sa University of the Philippines, naglabas sila na, I think, ng working paper or policy paper regarding the economic cha-cha. Hihimayin po natin yan, okay? So we will invite one of them, siguro si, ano, I think the study lead, si Professor Toby Monson. We will invite her to talk about the findings. Kasi dapat yung decision ng ating mga legislators in terms of pushing for economic cha-cha, dapat base po yan sa datos. No? Tingnan natin, ano ba yung lumabas na sa datos sa pag-aaral ng mga profesor ng ekonomiya dyan po sa University of the Philippines. Si Elito Tan, shout out from San Juan City. Maraming salamat sa iyo. Si Sam, nanonood from Bacolod City, Romel De Los Santos ang pangalan niya. Okay? Si Jose Peña Loga, watching from Butuan City. Maraming salamat sa inyo. Si McCoy watching from Switzerland. Si Ma'am Eden Ulonan. Yan, lagi nanonood po yan. Si Jerry Liaban watching from New Jersey every night. Nako, maraming salamat po. Kumusta po ba dyan sa New Jersey? Okay. Sige po, kita-kita po tayo bukas. Si May watching from Australia, May Crocom. Crocom, ano bang pangalan? Ano bang, how do you pronounce it? Ayan. Grabe naman si John Wanderer, no? Kailangan daw sa Philippine Arena kung Faxnatics meetup. Oh, baka ma-occupy natin yung isang ano ron, cubicle. Hindi natin kakayanin yun. So yeah, maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera and maraming salamat po sa panonood ngayong gabi. Sana po you came out more positive and learning more about the issues confronting us in the Philippines. Magandang gabi po.